halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 MHz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda ergo codka arrimaha bini'aadamnimada. Waa maalin sabti ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 1 bisha 6 2019. idaacadda maanta waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo maxamed cabdiqaadir socdaala. barnaamijka maanta waxa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a biyo xireenno laga hirgeliyey deegaanada Salaxley iyo Kalabeer ee gobolka Nugaal. Isbitaalka guud ee degmada Buule Burdi ayaa sheegay in haweenka deegaankaasi ay ku yartahay wacyiga in hooyada inta ay uurka leedahay la xiriirto goob caafimaad. waraysi ayaan idinkaga haynaa. beeraley ku nool 3 degmo oo ka tirsan gobolka Gedo ayaa waxaa laga caawinayaa baahiyaha beeraleydaasi haysta si ay awood ugu helaan inaysan u nuglaanin abaaraha. balse marka hore kusoo dhawaada warka oo inoo soo jeediso Leyla Maxamed Cabdi.
in ka badan 4,300 oo qaxooti Soomaali ah ayaa dib ugu soo laabtay dalka Soomaaliya tan iyo sanadkii 2017-kii markaas oo la hirgeliyey barnaamijka caawinta dib u celinta dadka qaxootiga ah ee ku nool dalka Yemen. war-saxaafada jimcihii ka soo baxay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayay ku sheegtay in tiradii ugu dambeysay ee qaxootiga oo gaaraya 125 qof ay ka soo ambabaxeen 4 dalka Yemen, kuwaas oo ku soo wajahnaa xeebaha Soomaaliya. dadkan ayaa isugu jira rag, haween iyo caruur. Soomaalida ku nool dalka Yemen oo 90% ay qaxooti iyo magangalyo doon yihiin ayaa tiradooda lagu qiyaasay 250,000 oo qof. hay-adda deegaanka ee qaramada midoobay ayaa sameyneysa olole ay culimada iyo goobaha diimuhu kaga qayb qaadanayaan ilaalinta deegaanka. hay-adaha u xilsaaran bay'ada ayaa wada xaqiijinta 3 hadaf oo aasaasi ah oo arrintan looga gol leeyahay. dadka deegaanka maalgashanaya ayaa hay-adaha ka howlgala arrimaha deegaanku ku dhiirigelinayaan in ay ka qayb qaataan ilaalinta deegaanka. warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha ergo xilligan waa naga intaa. warkan iyo warbixinada kale dib uga daalaco mareegtaanu ku leenahay internetka radio ergo.org. markan dib aan idinkugu celiyo qaybaha kale ee barnaamijka iyo maxamed socdaal.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Leyla oo inala socodsiinaysay warka arrimaha bini'aadamnimada ee ergo. markana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddayada maanta. waa tahay dhegeystayaal, aan ku hormaray ilaa iyo 2 biyo xireen ayaa laga hirgeliyey deegaanada Kalabeer iyo Salaxley ee gobolka Nugaal. biyoxireenadan ayaa waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka deegaanadaasi deggan markii la gaaro xilliyada jiilaalka. cabdiraxmaan maxamed xaaji ayaa warbixintan magaalada Garoowe inooga soo diyaariyey.
roobkii guga ee curtay horaantii bishan May ayaa biyogeliyey biyoqabatin ama xurfo kaydinaysa ilaa 120,000 oo fuusto oo ah biyaha roobka ee mara dooxada Salaxley oo ilaa 12 kilomitir dhinaca koonfureed ka jirta magaalada Garoowe. dooxadani waa dhul daaqsimeed ay ku tiirsan yihiin reer miyiga Hawdka oo manaha ah ee gobolka Nugaal, waana la isugu soo hayaamaa marka ay roobsato. tuuladan waxaa ku nool ilaa 500 oo qoys oo xoolo dhaqata ah, waxaase doogsinka ku soo hayaama ilaa 500 ilaa 600 oo qoys oo kale oo ka kala yimaada deegaanada Awr Culus, Reemeti, Abaari iyo Yoombays oo u jira ilaa 50 kilomitir iyo wax ka badan. biyqabatin kan ayaa ah kiilabaad ee bishan dawladdu ay ka furto deegaano oo mane ah oo dhaca hawdka gobolka Nugaal sida uu reediyo wargow sheegay wasiirka deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee Puntland Ismaaciil Diiriye Gamaadiid waana meelaha aan ceelasha lahayn biyuhu ku yar yihiin isla markaasna xoolo daaqeenka ah ee ay saameysay isbeddelka cimiladu isla markaasna ay abaaruhu ku soo noqnoqdaan
waxaan dheer qorshahayaga waxa weeyaan wasaarad ahaan hadda ah weeyda saarina inaannu biyaha roobka ka faa'ideyno oo intii aanu biyaha xili karo aanu xidno mashaariicda iyo dhan iyo hay'adaha aan loo shiray waxaan hadda u sii priority ama ahmiyadda kooda waxa weeyaan inaannu biyaha xidno
dadka degan tuuladan ayaa ku tiirsan kaydad biyaha roobka ah oo u gala baraago ay midiba qaado in ka badan 500 oo fuusto oo ay dadku gaaru leeyihiin inkastoo aysan ku filnayn dadka iyo dunyadaba kuwa magaalada laga qaadana ay booyadii 40 fuusto qaadaa ay ugu tagaysay mararka qaar ilaa $70. Wasiirku wuxuu sheegay inay doonayaan in biyahani ay wax tar sameeyaan labada bilood ee ugu dambeeyay jiilaalka.
Markay 100kiiba 30 ama 30 biyaha la cabo, 100kiiba 70 waa in la reserve gareeyaa oo loo reserve yaa xoolaha iyo dadka si ay u gaarsiiyaan 3 bilood oo jiilaal ah.
Biyaqabatinkan ayaa ku fadhiya dhul dherkiisu yahay 100 mitir iyo 80 mitir oo balla ah, wuxuuna hoos u qodan yahay 4 mitir. Wuxuu awood u leeyahay inuusan biyaha dhimin maadaama uu ku sameysan yahay tiyub la leekaysiiyay xurfada. Oo biyaha ka hooseeya isla markaasna ka celiya inay isdhimaan oo dhulku liqo. Deynaba ku tiirsan solar ayaa loo adeegsanayaa si biyaha looga soo saaro, deedna loogu shubo meelaha loogu talagalay inay xooluhu ka cabaan oo ilaa laba ah, iyo haan kayd ah oo markiiba qaada 100 fuusto. Arintaas ayaa qayb ka ah bidqabka biyaqabatinkan. Awil Maxamed Warsame oo 10 sano jir ah waxaa isaga iyo qoyskiisu 20 geel ah iyo 150 neef oo adhi ah ku haystaan dooxada Salaxley. Wuxuu reediyo wargow sheegay in qoyskiisu ay ilaa 500 ari ah ku waayeen abaarihii soo jiitamayay ilaa 2016. Sababaha ugu badan ee xooluhu ay u leenayaanna ay ahayd biyo yaraan iyo tamar darri maadaama aysan daaqsin fiican helayn. Marka uu jiilaalku daba dheeraado, waxay xoolo dhaqatadu calaf u iibiyaan xoolaha si ay u samato bixiyaan, laakiin waxay tallaabadaasi samayn karaan haddii ay biyo heli karaan oo keliya. Haddii kale waxay ku qasban yihiin inay meel kale u hayaamaan.
Wadduf walaale abaar baa horta waddankeen ka daashay oo abaar baa bax ka dhigtay waddanka daarashintiisa markii laga hadlo daarashintiisu waa arkay adigu waddanka waanu waa baabaaday dhaqaalihii waa iska xumaadeen awoodda ka badan baatay xoolihii way ku xumaadeen biyo badan biyahan in badan baa ku noolaanaya wadada ama duuyaha ama xataa baalka jooga wax badan bay taraysaa oo soo kordhinaysaa magaalada oo haddii laga faa'iidaysto deegaanka meesha degaya oo ama xoolo dhaqato ha noqdeen ama dadka imaanaya ha noqoto iyo dadkii deganaa labada sifaan waxu taraysaaka aminsana walaal aniga aragta ahaan.
Isqabqabsi iyo khilaafaad ayaa ka dhasha maaraynta biyaha xurfooyinka iyo biyo xireenada sida ka dhacday meelo hore oo laga sameeyey biyo xireeno. Wasiirka deegaanka Ismaaciil Diiriye Gamaadiid ayaa sheegay in guddi ka mid ah bulshada oo la wacyigeliyey ay maamulayaan xurfooyinka si loo gaaro ujeedada laga leeyahay, waxaana loo cuskanayaa xeerka deegaanka ee uu baarlamaanku ansixiyey si looga fogaado nabadgelyo darro.
Dadka deegaanka iyagaa leh, iyagaa mas-uulka ah, iyagaa maamulaya, waxay soo saarayaan qawaaniinta xeerka iyaga u gaarka ah ee iyagu ay samaystaan gacantooda ku samaysteen odayaashooda, cuqaashooda, waxgaradkooda, ismadooda.
Dhulka hawdka waa adag tahay in laga sameeyo ceelal qodaal ah sababtoo ah si fudud laguma heli karo biyaha dhulka hoose ku jira ee hawdka. Sidaas darteed, baahida ugu weyni waa biyaha, sababta ceelalka aan looga qodi karinna waa dhulka oo hawd ah iyo helista biyaha ceelka oo aad u fog. Toddobaadkii hore waxay dawladdu daahfurtay xurfadan oo kale oo laga sameeyey tuulada Kalabeyr oo 60 kilomitir dhinaca Koonfureed ka jirta magaalada Garowe, halkaasoo ay ku nool yihiin qiyaastii 3,000 oo qoys. Xurfada laga sameeyey si uma weyna sida Salaxley, markiiba waxay qaadi kartaa ilaa 30,000 oo fuusto. Maxamed Xaashi oo ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah ee ka faa'iideysanaya wuxuu reediyo wargo u sheegay in arrintani ay noloshooda wax weyn ka bedelayso.
Walaahi horta aniga meeshaan waa hawdaan gudubka dhiganna, marka jiilaalku adkaado 50 kilomitir oo rabaabla ah gaadiya noogu shaqaysaa. Waxaa ka jiray deegaanka horta ceel ma leh, baraagay leedahay, baraaguhuna waa haan.
Maxamed Xaashi ayaa xusay in dadka tuulada iyo kuwa baadiyaha degan ay haysatay baahi biyo. Wuxuu tilmaamay in nolosha qoyskii ka kooban 7 qof ay ahmiyad weyn ugu fadhiyaan biyahan. Wasiirka deegaanku wuxuu reediyo wargo u sheegay intaan la gaarin dhammaadka sannadkan inay dhammaystiri doonaan 10 goobood oo ay ka hirgeliyeen biyo xireenno iyo xurfooyin noocaan ah si hoos loogu dhigo baahida biyaha ee dadka iyo dunyada marka ay roobabku soo daahaan. Wuxuu sheegay in arintaas ay tahay qorshe ballaaran oo ay ku doonayaan in sanadkiiba ay dawladdu hirgeliso wax ka badan 20 biyo qabatin biyo xireeno eelal iyo barkado
waxa weeyaan priority hadda noo ah sanadka dhaw jirta waxa weeyaan 110 inaanu beeraha kor u qaadno 100 ila 40 inaanu gaarsiino biyo xireenada
Yusuf Maxamuud oo bartay culuumta deegaanka wuxuu maadada isbeddelka cimilada ka dhiga jaamacadda Bariga Afrika ee Garoowe wuxuu sheegay in biyo qabatinada noocaan oo kale ah ay qayb ka yihiin hababka waaweyn ee wax looga qabto isbeddelka cimilada isla markaasna ay yareynayaan baahida biyaha ee badana xoolo dhaqatada haysta
dabaakan dhaamiska iyo kamid yihiin biyo xireenada iyo dhaamkii ay kamid yihiin iyo waxa loo yaqaan adaptation baa loo yaqaanayo waxa lagu talagalay in dadku abaarta maadaama ay isbeddel cimilada u dhacay dadkii bal in laga khasbiyo dhibkii soo gaasay waay abaarta maadaama abaarta sii dheeraatay si abaarta ay dadkii aysan u dareemin oo wax lala qaybsado dhibkii lala qaybsado aan biyo xireenno loo sameeyo biyahaas markay roobka yimaadaan ay u qabtaan
saddexdii sano ee ugu dambeeyay hay'adaha qaramada midoobay ee kala ah UNDP iyo WFP bangiga adduunka iyo midowga Yurub ayaa dawladda ka caawiyay in ka badan 20 biyo xireenno iyo xurfooyin ah oo laga sameeyo gobollada bari mudug nugaal karkaar iyo sanaag kuwaas oo hoos u dhigay baahida biyaha ee jirtay sida uu radio wargo u sheegay wasiirka deegaanka cabdiraxmaan maxamed xaaji radio wargo garoowe
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan maxamed xaaji
ergo waa shay oo qof kasta oo soomaali uu garan karo weeyo
dadka naftu argoosto hana naga argoosto allah ayuu qayel midna argoosto indhaha caalamka la arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan laga socotaan idaacadda ergo codka arrimaha bini'aadamnimada markana ku soo dhawaada xubinta hadalhaynta dhegeystayaasha waxaa alaabaan ka wareysanaa in lagalana qayb qaata islamarkaasina isha ku haya dhegeystayaasha codadka inoo soo duubeen cabdixamiid cabdilcasiis cabdixamiid kusoo dhawow codadka ugu horeeya ee maanta aad inoo haysaa maxaa ka mid a
waan dhowahay waan mahadsan tahay codkan maanta noo hay waxaa ka mid ah codkii maxamed macalin oo joogo balesokor maxamed wuxuu noo sheegay in ay kulaylada ay bilaabeen oo roobkii ay sii yaraanayaan deegaankiisa waxaa kaloo noo sheegay in deegaankiisa ay ku tiirsanaayeen balay ay biyaha ku kaydsan jireen baligaas uu noo sheegay in ay wasaq u noqday oo biyihiisa aan la isku halayn karin marka waxaa laga cabsi qabaa in ay baligaas ay ku tiirsan yihiin in ay xanuun ay ka dhashaan oo ay ka mid yihiin joombiyood iyo xanuuno kale dabcan marka meeshan kelli kuma koobno si guud hadda u fiirisid dhegeystayaashana soo wacayo waxaa jira kuwo badan una soo wacayo noo sheegayo in ay biyihii xareedda ahay ay da-ay in ay wasaq sii noqonayaan ama tayadu ay sii xumaanayaan marka ka dambeyso
waa la isticmaali karen waa tahay isla dhegeysanna codka dhegeystahaasi oo inoo soo duubay
magacaygu waa maxamuud macalin waxaan joogaa degmada ballisoonka gobolka galgaduud bartamaha soomaali waxaan ku jirnaa maalmihii ugu dambeeyey bisha ramadaan waxaa la soo food saaray kulayl iyo biyo la-aan aad baa biyaha waxaa ka cabi jirna balli kuwaas isku bedelay wasaq iyo urub iyo waxaan la cabi jiray kuwaas waa shadasha cuduro kamid yihiin shuun biyeed batoor waxaan ugu dhow mid ka dalsan asna amnigu isma waaqsan
aad iyo aad ayuu umaadsan yahay dhegeystahaasi bal codka xiga cabdixamiid adaa inoo soo qaba
waxaan ku xiga xabso oo joogta gaalkacyo xabso waxay dhegeysatay barnaamijkii dalad baxay ee goobaad waxay noo sheegtay in ay si fiican ay uga heshay gabadhii injineeriyadda ahayd kaliya gabadhi kaliya dabcan ay ka shaqaynaysay sistemka soolarka ah oo korontada laga dhalinaya dabcan marka waxay noo sheegaysaa in ay dadkaas ay ku deesha madan yihiin ay gabdhaha kale ay ku dayn karaan
halabuurkaasoo bandhigaan
marka waxaan inta badan ku dhiirigelinaa dhegeystayaasha in ay kawar celiyaan ama ka falceliyaan siyaabaha ay ka heleen ama waxyaabaha siday ugala kulmeen waxyaabaha baahino marka aaday umaadsan tahay xabso
aaday umaadsan tahay xabso sidoo kale dhegeystayaashana waxaan ka codsanaynaa in maaragtay barnaamijta ay ku dhegeystaan idaacadaha ergo ee maalin walba soo gala inay inoogu soo duubaan aragtiyadooda iyo fariintooda barnaamij walba oo ay ka helaan ama ay rabaan inay tala ku beeriyaan taleefanka gaaban ee bilaashka ah waa 2-1-2 bal markana aan isla dhegeysanno codka gabadhaasi
asalaamu calaykum magaceegu waa xafsa cabdi oo joogta magaalada gaalkacyo runtii aadaa ugu mahadcelinayaa injineer sido shaqada culus ee ka heysa magaalada galway waa shaqo ku deyasha mudan aad iyo aad waxaan rajaynayaa inay gabdho badan ku daydaan aniga rajaynaya inaan ku daydo shaqsi ahaanteeda aada amaasantiin raadiyo
waa tahay cabdixamiid qofka ugu dambeeya aan soo qaadan lahayn maanta
codka u dambeeya waa wuxuu ku saabsan yahay malaria ama kaneecada oo deegaan badan farakool ku haya. Xaawo waxay noo sheegtay in ay deegaankeedii ay biyaha meelaha fadhiisteen ay ka dhashaan mar qaarkood kaneeco oo sababto malaria. Marka si guudna waa jiraan codadkaas oo dad badan ay ka cabanayaan roobabkii biyaha ay dhulka meelaha qaarkood fadhiistay ay ka dhalan lahayn xanuunadaas. Waxa waaye waxaan u malaynayaa waa arrin isha ina lagu hayay mudan baryahan dhan.
Aad iyo aad balaansan dhegeysana codka Xaawo oo ka hadlaysa arrimahaasi.
Assalaamu calaykum radio Ragwaane salaamay, waa Xaawo Cabdi oo ku sugan magaalada Cadaado. Roobab ayaa ka da-ay, dowladeed waxaa ka dhashay kaneeco badan, sidaas darteed malaria xun ayaan ka filanaynaa magaaladan.
Waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixamiid Cabdicaziiz oo inala socodsiinayay hadalhaynta dhegeystayaasha. Haddii aad daneynayso inaad ka qayb qaadato xubinta hadalhaynta dhegeystayaasha ama sidoo kale aad soo gudbiso tahniyad, fariin ciid ama hambalyo aad jeceshahay inaad u hambalyeyso dad inay si nabada farxada ay ku ciidaan, waxaad fariintaadi nagu soo diri kartaa taleefanka gaaban ee bilaashka ah, waa 2022. Markana u diyaar garowa qaybaha kale ee idaacadda yeedhama.
wasaq la xiriira wasaq caloosha tagtay macnaha ororku maxaa la dhahaa ayaa la yiraahdaa oo maragtay waa caloosha wax galaayo wasaqa sida saxarada oo kale in maragtay ay soo gaarto biyihii si badban ay kusoo gaarto cuntadii sidaasoo kale wasaqa daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo daboola-aan ah waxaasoo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena. Marka waxaan dadka u sheegayaa oo ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan, inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo, kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo, ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacanaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacmaha uu iska dhaqo, cuntada intaan la diyaarinin ka hor in iyadana gacmaha si fiican saabuun loogu dhaqdo, qofkaan saabuun haysanina inuu maaragta dambas ku dhaqdo oo uu gacmaha dambas isaga dhaqo, musqulaha la iska dhaqo, maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo, dambas lagu dhaqo in la qalajiyo, haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha dugsiga ku badan oo kale dugsiga lala dagaalamo, waxyaabahaasoo dhan maaragtay waa wax ka hortegi kara inuu dhaco shuban biyo tiro badan. Marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha inuu waan u sheegnaa. Marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kulay roobkaas iyo maaragta waxyaabahaas badan oo qiyaanada ka imaanayo, marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxa iska nadiifiyaan oo caruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saasoo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinayaa dadka. Haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanta wuu iska yaraanaya ama maba jiraba.
Isbitaalka guud ee degmada Buulburda ayaa la sheegay in haweenka deegaankaasi ay ku yartahay wacyiga in hooyada inta ay uurka leedahay la xiriirto goob caafimaad ayna isbitaalka yimaadaan mar xaalkooda aan waxba laga qaban karin. Dr. Liibaan Cali Cismaan waa agaasimaha isbitaalka, waxauna Maxamed Xasan oo ergo ka tirsan uga waramay adeegyada ay haweenka siiyaan.
Wallaahi horta waa dareemi kartaa waddanka aad joogno Soomaaliya, yacni maternal mortality rate ama dhalmada hooyo dhala inay ku dhasho waa high risk, riskigeeda aada u badan hooyo inay si caadi ku dhasho, ma garatay?
Waa gartay.
Haddana yacni problemada ugu badan hadda meeshaan markaan ka shaqeynayo naqabsado waxaa ka mid ah dadkii oon isbitaal aanan wax ka fahansanayn oo isbitaalka hadii la geeyo umaleynayaan inay meeshii ay qudhimanayaan, inay gurigooda qudhintaan ayada ka jecel yihiin, dhiig la-aan badan haweenkii oo uur leh iyadoo dhiiggeeda iska yar yahay xaafad iskaga dhalayso markaas kadib dhiigbax iyo dhiig la-aan u dhimanayso. Caqabado badan oo uurka hooyada la xiriirta jirto sida haweenka kale kusoo booda oo kale ayga yani haweenka uurka leh oo la socodid waxa la rabaa in la socdo inta uurka leedahay xaaladdu diiga pressure-keeda marka waxyaabaha sidan oo soo jirin la soo aab fiican ay ka jirin magaalada marka waxa lagu keenayaa xilli dambe xaaladdu ay qasar tahay oo yani drainage yani in oo dayacad ma ka jirto
mataan labada bilood ee ugu dambeeyay oo kala wax dhimasho ah ma jireen oo aadinku aad diwaan gelisay
gabar aad ugu dambeysay oo xafad ku soo dhashay oo iyadoo yacni xaalkeeda khatar ku sugan yahay markay istaafsan loo keenay istaafka ku dhimatay markay aan fiirina nadiig HB-geeda oo ka yaraay labo waad dareem kartaa marka oo aad u dhiig baxday marka inta dhiig u shub maagnay ama u xinaynaba waa dhimatay meesha ku dhimatay marka haddaba way dhacday marka caqabadaasi caqabado badan iska jiro marka way gelin badan iyo waxyaabo oo yacni in la gootagana waa u baahan yihiin badanaa waxaan halkeenaa dadka ooyago ama qalalaayo ama xaalad khatar ku jiro badanaa markaan daawooyinkii iyo wixii caafimaadkii gargaar loogu talagalay boqolkiiba sagaashan yacni way ka badbaadaan
dhaktar marka wacyigelinta ay u baahnaan lahayeen in la siiyo oo kale maxaa ka mid a maxaad u sheegi lahayd oo aad tala siin lahayd haweenka uur kale
wallahi su-aal fiican waay haweenka hadda yacni ilmaha iyo haweenka horta ugu daran hadda barbeenka ugu badan oo haysto wacyigelin waxay u baahnaan lahayeen haweenka uurka leh inay xaaladeeda la socoto oo yacni markay uurka yeelato bareshadkeeda la socoto HB-geeda oo dhiiggeeda ee la socoto isbitaal ay ku dhasho yacni si xaalada markaas loo socdo hadday wax kusoo xaalada khatar ay ku timaado markaas emergency oo biyo looga falceliyo marka halaas baan kula dardaarmi lahay caruurto kale waxaan kula dardaarmi lahay in hooyada nafaqadii loogu dadaalo hooyada naaska ilaa lix bilood ee nuujiso caruur badan waxaa arkaysaa oo aana naaskii cunto kale iyo lasii ayagoo infectionkii markaas xaalad khatara gaaray markaas isbitaalka la keenay ama dhiig la-aan ay ku dhacday wacyigelin badan ay u baahan yihiin in la siiyo oo yacni heer dowladda iyo heer gargaar oo caalamiya ay u baahan yihiin
haweenku inaysan cisbitaal aadin haweenka soomaalidu maxaa ugu wacan bad adigu isleedahay ka dhakhtar ahaan
wallaahi yacni arrintaas waxaa dareemi kartaa arrin soo jireen ee inay tahay in guriga lagu dhalo oo traditional ah ee dhaqan ay ka dhigtaan midda koowaad caqabada ugu koowaad taas waay caqabada labaad oo ah in yacni facility iyo health facility uu yar yahay oo meel kasta laga helaynin yacni for example oo kale isbitaalada hadda isbitaal dowlad hadday yahay NCHA haweenkii hadday yacni maata ifool qabato hawl sakdhaxo kale ese hadday NCHA tagta aysan ka helaynin qof yacni ay ku qasbanta inay gurigeeda ku dhasho waxaa kaloo jiri karo qofkii yacni in oo xishood yacni isbitaal rag joogo oo dhakhtar rada joogo ama yacni dhinacaas in laga fiirinayo caqabadaasa ugu badan yacni hadda sida aniga isleha laakiin waa waxyaaba laga soo kabsho karo haddii lasoo diyo wacyigelin badan facility health facility fiican oo 24 saac shaqeeyo umulisooyin u tababaran la helo in la yaray lahaa yacni problemka hadda haweenka hortaagan oo uurka iyo qalalkan iyo dhiig la-aantan ee u dhimanaya
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa maxamed xasan oo wareysanayay agaasimaha isbitaalka degmada buula burde dr liibaan cali cismaan
ka dhegayso raadio ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada idaacadda deljir maalin walba 3-4 galabnimo
markana ku soo dhawaada barnaamijka xoolaha oo inoo soo diyaariya maxamed xasan
kulanti wacan dhageystayaal barnaamijkeena dhaqasho ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa waxa jira su'aalo badan oo ku saabsan cudurka sambabka oo xilliyada roobabka ama marka ay xooluhu tamar yareeyaan ku dhaca xoolaha oo ay xoolo dhaqato doorihi na soo weydiisay. Haddaba waxaan u bandhignay su'aalaha xoolo dhaqatada Dr. Maxamed Xasan Cabdulle oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay'adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO xafiiskeeda Soomaaliya.
walba uu yimaadaa hadba wuxuu ku xiran yahay xooluhu inay markaas dhinac liidanaadaan oo liitaan oo xooluhu liitaan oo wax markaas facooda hoos u dhigay yimaadaan hadday noqon lahayd roob fara badan oo ku dhac hadday noqon lahayd xilliga jiilaalka ku dheeraado oo ayagoo tabar yaraado hadday noqon lahayd maxaan ku raadaa safar iyo socod dheer oo ay galaan oo jirkooda macnaha difaaca jirka hoos u dhiga marka waxyaabahaas culayska saaro o dhan dhinacay kii yimaadaanba waxay kicin karaan in maaragtay cudurkan hadda aad sheegtay sambabka CCPD baa lagu yidhahdaa. Marka cudurkaasi waa cudur maaragtay inta badan xoolaha iyo xataa markaas aan uusan ka muuqanin ku qarsoonaan kara oo marka xooluhu markay difaacoodu xoolaha yar adeeg yahay maxaa laga yaaba marka qaarkood inay qarsadaan oo xoolaha ku dhex jira cudurku laakiin marka uusan ka muuqanin oo uusan lahayn calaamadihii lagu yaqiinay dhimashadii neefkii adkaanaysay iyo maaragtay maxaan ku raadaa waxyaabihii ka imaanaya isankii ka imaanayay oo duufkii wixii aan lahayn ayaa laga yaabaa inay sidaas uu neefku ku qarsado laakiin markii xaalad timaado sida hadda aan hor kugu soo sheegay oo markaas neefka stress gelisa ama culays saarta shaqadiisa jirka hadday noqon lahayd socod dheer hadday noqon roob badan hadday noqon lahayd nafaqadii maaragtay jirkiisoo daciifa cudurkana wuu dilaaci karaa ka cudurkani haddaan kugu soo qaato oo cudurkan la yidhaahdo CCPD ama basalabka inta badan africa ayuu ka dhacaa waxa ka sareeya dhulbaraha wixii ka koreeya waqooyi kaxiga oo sidii maaragtay waddankeena soomaaliya ethiopia eritrea sudan iyo maaragtay maxaan ku rahdaa waddamadaas oo maaragtay carabta oo africa ah meelahaas oo dhan wuu ka dhacaa marka iyo waddamada asia oo iyaga laftooda ka koreeya dhulbaraha wuu ka dhacaa oo macnaha dhanka waqooyi kaxiga marka cudurkani marka inta badan halkaas uu ku dhacaa midda kale wuxuu kaloo ku dhacaa wuxuu dhex ku dhacaa inta badan wuxuu ku dhacaa cadka ku dhacaa halkaas waxaan rabaa inaan dul istaago waxaweye soomaalidu inta badan ama dad kalkaaliyaal ama waxay u arkaan in uu arigakalii ku dhaco laakiin mararka qaarkood ayuu ku dhacaa iraha laakiin inta badan lama arko laguma arko maaragtay calaamadihiisana laba noocay noqon karaan mid culus iyo mid waxay noqon kartaa aan yaro dabacsan oo nazahan ama sardaban waxa ay dadka qaarkood soomaalida ku dhahaan marka midkan nazahan midka ahmay laaadka uu culus waxa weeye neefkii si maaragtay degdeg uu xanuunsanayaa dhacaanaba waxay ka socdaan sanka ka socda adigoo socda neefta aad bay udhibaysaa marka neefkan uu iska tabar daranayaa oo xumad fara badanna way qabanaysaa marka markii saas marka cudurku culus yahay waxa weeye si degdeg uu dhiman karaa neefku ilaa afar maalmood ilaa shan maalmood waa neefkii waxaa laga yaabaa inuu maaragtay dhinto marka mid kale nooca kale ee maaragtay yaro dabacsan waxa weye waa waqti dheer uu iska qaadan karaa neefku ufaacaya oo diif waa ka soconaya marka mararka qaarkood hataa shuban baa la arki karaa marka neefku iska xanuunsanaya marka waxaaba dhici karta mararkood inuu nuuf iska reystaba way dhici kartaa iyada marka xataa daawo la siinay waa iska dhici kartaa inuu iska reysto markuu neefku dhintana waxa weye waxaa calaamadaha kasoo baxa lagu arkaa sambabada oo madow ayaa lagu arkaa marka iyo maaragtay sababka iyo maaragtay feeraha oo meesha iska saaran yihiin oo mararka qaarkood isku dhaga ama maaragtay waxyaaba dhacaano maaragtay jaala iyo waxaas lagu arko oo jijiidmayo isku qabanaya maaragtay marka daawada ugu wanaagsan marka lagula isticmaalo marka loo baahdo weliba waqti hore in daawayi ku fiican tahay oo laga gaarsiiyo sida lagu kala qaado waxa weye neefku si kala qaadka xoolaha waxay kala qaadaan macnaha inay istaabtaan ama wax isla dhacdaan oo maaragtay meel wax iskala cabaan ama istaabtaan macnaha istaabasho dhow ama ha noqoto neefka meefka taabtay ama wax kale oo istaabsiiya neefkaas labada neefo midna jiraya midna xanuunsan yahay waxa weye daawada ugu fiican ee maaragtay aada baa isticmaalaya weliba aadka uu waxtarka badan waa tylosin baa layahdaa waxa weye sidoo kale haddii marka aysan diyaar ahayn oksada lafteeda aada bay u anfacaysaa aada bay xutartaa laakiin taas kale telesinka aada usii waxtar badan marka waxaan kusoo koobi lahaa intaas marka waxaa kaloo jiran rabaa inaan iyada lafteeda muhiim ah inay talaal leeyahay cudurku talaal buu leeyahay oo wala talaalaa marka in maaragtay talaalo ayaa maaragtay ayaa waddanka soomaaliya ka socota inkasta
kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Xasan Cabdulle oo ah dhaqtar dhinaca xoolaha iminkana bal fariimahi iyo su'aalihi ay xoola dhaqatada qaar kood noo soo direen aan dhageysanno
ayagu waxa weeyaan Faarax Cabdi waxaan kala soo hadlayaa degmada Cabdiwaq Baadiyaheeda waxaan rabaa inaan weydiiyo cudurka la yiraahdo qanjaha oo ariga ku dhaca waxa uu yahay in la ii sheego
magacaygu waa Maxamed Aadan waxaa joogaa degmada Balixan gobolka waxaan daraasho xoolaha weydiinahaa dhaktarka reebka maxaa lagu daweeyaa xoolaha ariga oo dhaca afku barara awasa maxaa lagu daweeyaa kalida xoolaha ku dhegta
Allaahu Akbar kaasoo magacaygu waa Cabdullaahi Jeeb Axmed oo jooga deegaanka Jawaare ee degmada Saako waxaan taagan lahay Raadiyaha Edgo ee kocsan lahay xoolaha oo lo'da oo haysa gobolka la yiraahdo Abeebka ama oo lo'da buulka dheer soo bixisa daawadiisa waxaan kocsan lahay fadlan inaan la sheego Raadiyaha Edgo waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa Cabdi Sheekh Axmed Carraale ee jooga magaalada Kismaayo waxaan weydiinayaa xoolaha ku dhaco Cabeebka dhaqtarka waxaan weydiinayaa Cabeebka wax daawadu
waa waa mahadsan yihiin xoolo dhaqatadan su'aalahana soo weydiiyey jawaabaha cuduradana haddii Alla idmo waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena dambe fadlan haddaad tahay xoolo raacato aadna doonayneyso inaad ka qayb qaadato barnaamijkan xoolaha ama aad danaynayso in aad su'aal caafimaadka xoolaha ah soo weydiiso dhakhtar xoolaad noogu reeb fariintaada oo cod ah lambarka gaaban 2212 anigoo Maxamed Xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray waxaan idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada
waa tahay dhegeystayaal wali waxaan gudaha uga sii jirnaa idaacadda erga codka arrimaha bini'aadamnimada markana dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijka tiknoolojiyadda oo aad ku dhegeysataan waxyaabaha ku cusub tiknoolojiyadda waxaana idinla socodsiinaya Cabdixamiid Cabdulcaziis
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkii tiknoolojiyadda oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah Cabdixamiid Cabdulcaziis qodobada aad ku maqli doontaan maanta waxaa ka mid ah isku dayo lagu talagalay in aasaasaha Facebook loogala wareego maamulka shirkadda oo fashilmay iyo saacadaha ay dhalinyarada ku lumiyaan internetka maalin walba shirweynaha sanadkan ayaa saamilayda shirkadda Facebook fursad u heleen in ay u codeeyaan hoggaanka Zuckerberg waa maamulaha guud ee shaqada iyo gudoomiyaha guddiga saamilayda wuxuu leeyahay ku dhawaad 600% awoodda codbixinta taasoo macnaheedu tahay sida kaliya uu xilkiisu ku wayn lahaa ay ahayd in uu qof kale u codeeyo qaar ka mid ah saamilayda ayaa ku baaqay in uu iska xasiro maamulka shaqada si uu diiradda u saaro howlaha kale ee shirkadda John Cron oo ah madaxweyne ku-xigeenka sare ee Trillium ayaa sheegay in haddii uu diiradda saari karo sidii uu noqon lahaa agaasimaha guud qofna uu noqon lahaa maamul madax bannaan ay noqon lahayd arrin aad u wanaagsan wuxuu kaloo sheegay in Zuckerberg uu ku dayan karo Larry Page ee Google iyo Bill Gates maamulaha Microsoft oo aan labada xil isku hayn inkasta oo eedeymaha Facebook ee gaar u lahaanshaha iyo asturnaanta xoogaha ay sii kordheen sannadii lasoo dhaafay dakhliga Facebook ayaa kor u dhaafay saadaashii sannadkan loo dejiyey waxaana sii badanaya dadka iska diiwaangeliya bartaasi Mr. Zuckerberg ayaa diiday inuu ka jawaabo su'aalaha saamilayda ee ku saabsan sababta uusan u magacaabin gudoomiye madax bannaan sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters dibad baxayaal ku dooday in ee Facebook ilaalin gaar u lahanshaha am privacy-ga ayaa lagu arkay meelo kala duwan. Qodobkeen labaadna waxa ku eegi doonaa saacadaha ay ku lumiyaan dhalinyarada internetka maalin walba. Aaladaha casriga ayaa boqolkii sano ee u dambeeyay aad ugu faafay dunida, iyagoo wax badan ka beddelay dhinacyada kala duwan ee nolosha bini'aadamkada, shaqada, waxbarashada, xiriirka, iyo sida aan u isticmaalno waqtiga firaaqada. Dad kala duwan oo ka qayb qaatay codbixin ku saabsan sida ay u isticmaalaan waqtigooda ayaa si cajiib ah uga falceliyey. Dhalinyaro kala duwan ayaa sheegay in ay maalin walba dhexmishaaxa internetka ay ku lumiyaan ilaa iyo 7 saac. Codbixiyayaasha badankooda da'doodu waxay u dhexaysay 18 ilaa 58 sano. Inkastoo ay deegaanada ay dadka joogaan ay ku kala duwan yihiin natiijada sahanka, waddamada hormaray ayaa mararka qaar saacado badan ku lumiya isticmaalka internetka, waxayna sheegeen websaytada ay waqtiga ugu badan ay ku bixiyaan in ay yihiin Facebook, YouTube, iyo WhatsApp. Haddaba dhegaystay, adiga waqti badan maa kaaga baxa isticmaalka internetka? Imase saac ayaa ku qiyaasi lahayd in ay kaaga baxdo internetka? Fadlan noogu reeb fariintaada lambarka gaaban ee 2012.
Wasaaradda Beeraha Jubbaland oo kaashanaysa hay'adda Koobi ayaa mashruuc dhinaca beeraha ah ka wada degmooyinka Balad Xaawo, Luuq iyo degmada Doolo oo ka tirsan gobolka Gedo. Ujeeddada barnaamijkan ayaa sidii dadka beeraleyda ay ugu adkaysan lahaayeen abaaraha soo laablaabtay, iyadoo mashruucan ay ka faa'iidaysanayaan ilaa 250 qof oo beeraley ah, waxaana dadka beeraleyda lagu wacyigelinayaa falashada beeraha iyagoo la siinayo cagaf-cagaf lagu qodo beeraha iyo inay helaan abuur tayo leh oo lagu beerto. Waxa aan arintan ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee Jubbaland, Mahad Muxiidiin Maxamed, waxaana marka hore ay iga waramay waxa ay dadka ku tarayaan.
Wasaaradda Yari Fadaal iyo Radio Ergo intaba, wasaaradda beeraha dowladda Jubbaland waxay u taagan tahay ama u samaysan tahay inay dhammaan ama guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland ay gaarsiiso isku filnaan unsur waxa la yidhaahdo food security. Taasna waxaa lagu gaari karaa in tacabka iyo wax soo saarka dalka la kordhiyo. Si marka taa loo xaqiijiyo, wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo baartimarkeeda iyo saaxiibadeeda waxay isla fiiriyeen in maxaa la yidhaahdaa dadka laga saacido maxaa la yidhaahdaa si ay dadku awood ugu yeeshaan in ay u adkaystaan abaaraha soo yimaada, roob la-aanta jirta, oo dadka iyo xooluhuba ay ku baaba'aan markay abaartaasi dhacdo.
Marka waxa aad dadkaasi ku taraysaan oo ma aragtay u diyaarinaya inay abaaraha u nuglaan oo u adkaystaan waa max?
In beeraha laga saacido. Qofku haddii uu beerti haysto, wuxuu haduu cuntadii soo saaro oo gurigiisa ay cunta saalo, wuxuu adkaysi u leeyahay inuu haddii baahida lala dirido. Macnaha qofka wuxuu awood u yeelanayaa inuu isku filnaado. Macnaha isku filnaantu waxaa sabab u ah in qofku unba guriga u taalo. Ay taana waxay ku imaan kartaa in beeraha laga soo saaro.
Marka dadkan awalka horeba beeraha way lahaayeen, wax way ku beeran jireen, maxay idinka kusoo kordhinaysaan oo maaragtay oo keyd u noqon kara ama ay u talageli karaan sidii maaragtay ay uga hortegi lahaayeen inay u nuglaadaan abaara?
Dadku ma haystaan awood ama tools, qalab ku filan oo ay wax ku soo saartaan. Tusaale, waxaa laga saacidayaa qofkan beer uu leeyahay, beertiisa waa 5 hektar ama waa 7 hektar, wuxuu ka tabcayay in ka yar 1 hektar uu galleydii ama digirtii ama qudaartu ku ka soo saaray. Way jirtaa maxaa la yidhaahdaa marka qofku beertu way taalla, beertu waa duur, geedaa ka baxay, wuxuu u baahan yahay in geedii looga qaado. Ugu horeyn marka waxaa loo sameynayaa waxa la yidhaahdo cash flow, oo geedaha beerta beertiisa qayb ka mid a qabsatay inuu iska jaro. Markuu geedaha iska banaayo, kadibna dhulkii loo diyaariyo, cagafkii oo asagu uusan lacagteeda bixinayn oo lacagta laga bixinayo uu maxaa la yidhaahdaa loo geliyo. Dabadeed biyaha wabiga maxaa la yidhahdaa wabiga Tuba loo soo jiido, oo kanaal لقد بيرتيس انت بير لقد هاي لوجيح كدب كنالكي مطور لو صارو محالي رهداء مطور كي مثل الشدال لسي انت عصمارك او تنقفك في اوود لهين بير الليدة هي تبرت الداراني انو انت عصمارك انت يا لقد سعيدة انت عمارك مانتا فصل كان وزي اسوه قاوو كيسنا انت شدوك لو حانوسو ما اني تبقوا احوال دقات بير الليدة in beerta loo naftirkeeda loo qorsho sameeyo oo loo plan gareeyo oo beertii saddex qaybo loogu qaybiyo qaybna oo uu ku beerto xilliga jiilaalka xoolaha u siiyo qaybna cuntadii daruuriga ah sida galleyda iyo digirta iyo masagadii uu ku beerto qaybta kalena qudaartii uu ku beerto oo suuqa u geysto way jirtaa caqabado kale oo aan soo aragnay qorshahan noogu jirta in loo helo waddo suuq geyn ma jirtay adii maxaa la yiraahdaa tusaale ninka beeraleyda ee baax dheer ku sugan marka uu soo saaro wax soo saarkii maxaa la yiraahdaa qudaarta bas ka soo qaad tusaale basasha maxaa la yiraahdaa barbaroonigii markuu u gudaan qudaarta soo saaro koobna uu da'o waddada ay dhiig ka noqoto magaaladuna aysan yuus garay karin ama aysan isticmaali karin wax soo saarkii maxaa la yiraahdaa wax soo saarkii ay tuulada magaaladu soo saartay suuq geyntina ay aan gaadiid aadi karin oo wadooyinka ay wadooyin dhiiqa ay yihiin waxaa dhacday in wixii la soo saaray ay meesha ku bololeen caqabada ay jirta waan aragnay maxaa la yiraahdaa dowlad goboleedkii Jubbaland iday la kaashanaysaa inay
dhowaan wax ka qabatay rajaynta insha Allah marka haddii aan yani caawinaada gaarsiinaysan dadkaas beeraleeda ee ku sugan dhorka deegan ilaa saddexda degmo maxaa wasoo socoteen yani deegaanka deegaanada kale ee Jubbaland
ee mashruucan mashruuc waqti fog bilowday waayay mashruucuna hay'adaha iyo wasaaradda beero ay kala wadaan marba meel ay ka dhacayaan kasoo qaas tusaale hadii aan maxaa la yiraahdaa Somali Resilience Program oo 2000 sanadkii 2016 bilowday waxaa jira degmooyin kale dowladda Jubbaland ka mid ah oo san ka shaqeeyeen ayaga naftooda hadii aan Somali Resilience Program uu ka shaqeeyeen bixa waxaa ka jira mashaariic kale marka qolasho ma ahan ee waxaa jirta awoodda wax qabadku intuu leeyahay iyo degmada uu gaari karo kaliya marka aad u suuragalay waxaana la sugayaa hal rabaa qofkan inuu u adkaysto dhibaatooyinkii imaan lahaa oo gurigiisa laga heli karo galley iyo cawskii xoolaha intaa markaad u haysto qofkaani waxaa u suuragalaysa in abaarta timaado xoolihiina cunna u helaan dadkina cunna u haysto marka ma dhacayso marka in abaarta ugu horeysa uu ku dhoolo ama ku xoola beelo ama uu soo ama ABDs ka soo galo ma dhacayso taas maxay tahay
waataay kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha oo aan ka wareysanayay barnaamij ay u magacdareen sida beeraleyda ugu adkaysan lahaayeen abaaraha.
Haddii aad joogto Muqdisho iyo deegaanada ku dhow, ka dhageyso Radio Ergo idaacadda Mustaqbal maalin kasta 6-7 fiidnimo. Yeah.
haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tacab oo ah barnaamijka ugu dambeeya ee idaacadda aadna dhageysataan maalinka sabtiga iyo maalinka arbacada waxaa idinla socodsiin doona maxamed xasan
kulanti wacanna dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii tacab oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno colaadaha soomaaliya ka jiray muddada dheer ayaa waxay ahaayeen sababta ugu weyn ee barakicinaysay beeralayda sannadahan dambase waxaa soo fuulay beeralayda culaysyo uga imaanaya dhinaca cimilada roobabkii oo yaraaday iyo qulqulkii biyaha webiga oo saddexdii sano ee lasoo dhaafay aan joogto ahayn ayaa iyaguna noqday dhibaato kale tanoo saameyn ku yeelatay wax soo saarkii beeraha iyo helitaanka cunnada gobollada bay iyo bakool labada shabeelle hiiraan iyo qaybo ka mid a gobollada uu webiga jubba maro ayaa ah xudunta wax soo saarka waddanka gobolladan oo dhan si kala duwan ayaa beeralaydii ku noolayd ay u barakaceen cabdi xuseen rooble waa madaxa hay-adda la socoshada haqabeelka cunnada ee f s n a u ee soomaaliya wuxuuna sharaxayaa dhibaatooyinka beeralayda la soo dirsa ee kala duwan iyo sida ay saameyn ugu yeelan karaan cuno la-aanta waddanka
dabcan ninkan waxay soomaaliya tiraahda moogtahay shal fadhiga suuf jiida marka haddii meeshii uu joogay uu ku noolaan waayo uu ka haajiro waxay noqonaysaa ninkii wax soo saari lahaa oo dalkintiisa kale wax soo saarkiisa laga manafcaadsan lahaa haddii uu yani roob ku filan ama biyo ku filan uu waayo yani waa garan kartaa uu meeshii ka tago
gobollada bay iyo bakool beeralaydii masagada beeran jirtay waxaa wakhtiyo badan barakiciyey abaaro soo noqnoqday halka gobollada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose colaado haddaba ka socda ay barakiciyaan beeralayda cismaan mustafe cabdicasiis waa guddoomiye ku-xigeenka iskaashatada beeralayda soomaaliyeed wuxuu sheegay inay diiwaangelin u samaynayeen bishii lasoo dhaafay beeralay tiro badan oo ka soo barakacday gobolladaas labada shabeelle
tirakoobkii iskaashatooyinka markii aan tirakoobnay waxay noqdeen intii hadda annagana soo gaartay iskaashatooyinka oo kaanoonka la dejiyey adiga ka dir 5,000 ilaa 6,000 udhexayso oo xibnood waa intii iskaashatooyinka u diiwaan gashan laakiin waxaa kasii badan inta aan iskaashatooyinka u diiwaan gashaneen ayaa intaas annaga waxaan haynaa bis intii iskaashatooyinka u diiwaan gashan ee aan shahaadooyinka siinay
cismaan wuxuu sheegay dadkan faraha badan ee beeralayda ah ee ka soo barakacaya labada shabeelle intooda ugu badani inay soo galeen xeryaha ku yaala gudaha magaalada muqdisho beeralayduna waa kuwa ugu daran ee cunno yaraantu soo wajahdo markii ay soo barakaceen sheekh cabdiraxmaan cali waa nin beeralay ah hadda waa barakac waxa uu ku sugan yahay gudaha degmada balcad wuxuu ka soo barakacay deegaanka farabarakey oo waqooyi 35 kilomitir ka xigta degmada balcad wuxuuna ka hadlayaa sida barakacu u saameeyey noloshiisa
waxaan fala jiray 5 hektar oo beera waxaan ku 2 hektar waxaan ku dhigan jiray galley hektarna waxaan ku dhigan jiray nyaanyo iyo bocor hektarna waxaan ku dhigan jiray sisin hektarna waxaan ku dhigan jiray dir ilan waxaan tacbannay waa ka soo tagnay dagaalada ka horna waxaa iska jiray fasalka horena fatahaada jiray beerihii ayagoo noo tacban oo badar ku yaalo marka maanta waxaa beerihii waxaa goosanaya marka sida xoolahoo kale doofaaroo kale wixii laga ilaali jiray oo dhan fasax u yihiin meel dadka beeraley anaga waxaana dad beeraley oo masaakiina oo yaanba inta iska qaata beerahooda tacbada oo shaqo kale aanan aqoonin waqtiga dagaalada magaalada ka dhaca annagaa noola soo barakici jiray alcamuum maanta annagaa soo barakacnay hadda beertayda haddaan magaciisi aan ay soo go'i lahayd nabad aan ku heli lahay ugu yaraan 8-9 bilood waa ku filnaa lahayd ilmahayga amba 1 sano oo dheeraad
sheekh cabdiraxmaan ayaa tilmaamay in meesha uu hadda ku nool yahay ay nolosheedu ku adag tahay uuna caruurtiisa oo 7 ah noloshooda ku maareeyo shaqo muruqmaal ah oo uu ka raadsado dhismayaasha magaalada ka socda isagoo ka hadlaya duruufta uu ku qabo magaalada ayaa waxa uu sheegay
laakiin waa fahmi kartaa adiga nin beertiisii marna camba kasoo goosan jiray marna babay kasoo goosan jiray marna bocorka keesan jiray marna galley kale imaan jiray oo beertiisa isagoo degaya kasoo cararay ee meel magaalaa yimid magaalana waa taqaanaa biyaa lacabeysa waa lacag dhuxusha waa lacag oo markuu beertiisa bogo gurtana sii abuuran jiray oo maanta aan waxba abuuranaynin qaxooti ah ilaahayn waxaan ka rajaynaynaa deegaankeeni inuu nuu celiyo annagoo nabada
barakaca ku yimid beeralayda ka sokow iyaga noloshooda waxay culaysiyo dhinaca cunada ah ku keentay suuqii wax kale iibsiga raashinka gudaha. Talisa Axmed Cali waa haweeney ka ganacsata raashinka ka soo baxa beeraha. Waxay ku nooshahay degmada Balcad oo gobolka Shabeellada Dhexe oo ay ku leedahay Bakhaar, waxayna ka warramaysaa sida qiimaha cunnada guduhu ka soo baxda ay isu beddeshay, gaar ahaan bilihii ugu dambeeyey ee ay colaaduhu ka jireen deegaanadaas.
Qiimihii oo maxaa markii hore aan ku gada jirnay qiimo oo ka bedelan ayaa hadda maraysaa. Waxay maraysaa xilligaas 400 masagada 400 ahayd, haddana 500 ay maraysaa. Digirta iyo lamo ahayd, haddana 2 milyan maraysaa. Galleyda sidoo kale 400 mari jirtay, haddana waxay maraysaa 700. Qiimo oo hadda qiimo jaban ee maxaa markaas hore ahayd oo dadka dhan kooda nool yahay, haddana qiimo sare kac aad aad u daran ayaa waxay ku soo saaray. Marka dad badan oo maxuu ahay anagana wax ka doono jirnay oo tuulooyin badan, wallahi muddo 4 bilood adiga oo ku dhow oon bay ka badan tahay oo isbeddelka socdaa. Mar walba wax baa ku siyaado, habeen walbaba wax baa ku siyaado, wax baa ku siyaado.
Taliso ayaana sheegtay in kuwii wax beerayay iyo kuwii ka ganacsanayay wax soo saarkoodaba ay hadda noloshoodu ay isku mid tahay. Dhibaatooyinka dhinaca colaadaha oo barakicinaya beeraleyda waa mid u baahan in xal nabadeed loo helo. Waxaase jira dhibaatooyin dhinaca helitaanka biyaha ah. Haddaba maxaa la gudboon maamulka dawliga ah iyo hay'adaha kale ee ka shaqeeya xoojinta wax soo saarka waddanka? Waa kan Cabdi Xuseen Roble.
Jiilalkii hadda waxay ahayd jiilalkii ugu horreeyey oo Soomaaliya marka laga bilaabo waqooyiga ilaa koonfurta laga dareemo biilaantii ugu badnayd historically. Marka taariikhda dib loo fiiriyo, biilahaanta ka dhacday January, February ama March, 3 bilood oo sanadka ugu horreysay dalka Soomaaliya, weli kama dhicin. Taasoo laftigeeda loo baahan yahay, yani dadka siyaasadda ka shaqeeya ama dadka cuntada iyo haqab-beel ka shaqeeya, inay u noqoto yani cashar fiican oo ay yani ku talagalaan mustaqbalka inuu halistaasoo kale imaan karto.
Gudoomiye ku-xigeenka ururka iskaashatooyinka beeraleyda Soomaaliyeed, Cismaan Mustafa, ayaa isagu qaba in ay tahay in gurmad ballaaran loo sameeyo beeraleyda soo barakacday.
Halku waa waddanka in nabad caam horta Ilaahay uu soo dedejiyo, Ilaaha ahaayo colka iyo nabadaba. Beeraleyda dedejin waa in loo sameeyaa, qof walbaba meesha uu ka yimid loo celiyaa, beeruhu si dib loogu tacbo, ee kaabayaasha dhaqaalena dib loo dhigto. Qofkii meesha uu joogay profeshinkiisa waa beeray ahayd, beertii laga soo qaxay dhibaato ay ku timid sababteeda ninkii wixii uu haystay oo nool yahay magaalada uu la soo galay. Waa dareemi kartaa qof hadduu barakac galo wixii uu haystay safar gelintiisii iyo markuu meesha dego intaas ma ka badanayso. Waa in la siiyaa abuurkii, waa in la siiyaa calma dhaqaalo.
Intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii beeraha ee maanta oo aan ku eegaynay sida barakaca ku dhacay dadka beeraleyda ah uu saameyn ugu yeeshay wax soo saarka gudaha iyo haqab-beelka cuntada. Anigoo Maxamed Xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
dhegeystayaasheena qaayaha lahow, intaa waxaa ku eeg idaacaddaydii maanta oo aad ka dhegaysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertis. Waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org. tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. halkani waa Radio Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.
Erga waa, erga dadi, erga waa.